lähti liikkeen.
Okei. No niin, kiitokset. Pekka sanoi tuossa komeasti, että mä oon latinalaisen Amerikan asiantuntija. Okei, mulla on jotain tietoa tästä alueesta, mutta jos teillä on jotain lisättävää tai huomautettavaa, niin sanokaa vaan vapaasti, että ei ole mikään ongelma, että keskustellaan. Mun oma tutkimusaihe on Honduras ja riippuvuusteoria on vähän tämmöinen teoreettinen tausta siinä. Ja tutkin niin kuin Hondurasin näitä vapaakauppa-alueita. Mä en näistä nyt hirveästi tai sen kummemmin aio puhua. Itse asiassa en Hondurasista paljoakaan. Mä ajattelin jakaa tämän luennon kolmeen osaan, eli ensin käydä vähän tästä Monroen opista, sitten erikseen riippuvuusteoriasta, ja sitten kolmannessa osassa niin käydään vähän lähemmin tarkastella sitten kolmea esimerkkimaata, Venezuela, Nicaragua ja Bolivia. Otin nämä kolme maata oikeastaan siitä syystä, että nämä kaikki ovat vähän tämmöisiä, jotka on kyseenalaistanut tämän USA:n hegemonian tällä läntisellä pallonpuoliskolla omalla tavallaan. Ja sitten myöskin sen takia, että mulla Venezuelasta ja Boliviasta mulla on omakohtaista kokemusta. Nicaraguassa mä en ole käynyt, mutta mä tunnen Keski-Amerikkaa kuitenkin muuten. Siis olen käynyt muualla siellä, mutta en Nicaraguassa, mutta tunnen sitä taustaa kyllä sieltä sit sen verran. Okei. No niin, Pekka sanoi mulle, että te olette Monroe-oppia täällä käynyt. Saattaa nyt sitten tulla vähän tämmöistä kansakouluhistoriaa tässä välillä, mutta koettakaa kestää, että mä nyt kuitenkin halusin ottaa tämän taustan tähän. Eli James Monroe on 1823 julkaisema doktriini, tai oikeastaan tässä oli hänen ulkoministerinsä John Quincy Adams, joka tämän oikeastaan muotoili. Ja pyrkimyksenä siis oli tosiaan vastustaa tätä Euroopan valtioiden sekaantumista läntisen pallonpuoliskon asioihin. Tässähän oli taustana se, että USA oli vasta laajentumassa nykyisiin mittoihinsa, ja eurooppalaisillahan oli vielä aika merkittävät siirtomaanomistukset myöskin niin kuin tämän nykyisen Yhdysvaltojen alueen sisällä. Yksihän uhkahan tässä oli myöskin Venäjä, siis joka oli piti halussa Alaskaa ja oli etenemässä sitten rannikkoa pitkin kohti Oregonia, eli toisaalta myöskin niin kuin torpata paitsi niin kuin näiden Britannian, Ranskan ja muiden niin kuin suurvaltapyrkimykset Amerikan mantereella tai imperialistiset pyrkimykset, niin myöskin Venäjän laajentuminen sitten idästä päin, tai oikeastaan niin kuin idästä länteen. Okei. Ja kolme. Opissa oli siis kolme keskeistä kohtaa, eli eurooppalaisten vaikutus uudella mantereella ei saa lisääntyä, sitten näitä vanhoja siirtokuntia omistuksia vasta ei toimita, mutta mikäli uusia alueita yritetään alistaa eurooppalaisten valtojen alaisuuteen, niin silloin Yhdysvallat katsoo, että se on uhka sen toimille. Ja sitten vastavuoroisesti Yhdysvallat ei sekaannu Euroopan asioihin. Sen ajan kontekstista tämä viimeinen kohta nyt oli aika varsin epäoleellinen, koska Yhdysvalloilla ei ollut minkäännäköisiä mahdollisuuksia tässä vaiheessa sekaantua mitenkään Euroopan asioihin. Ja itse asiassa Euroopassa tuohon aikaan niin kuin tähän doktriiniin suhtauduttiin aika vähättelevästi. Eli Yhdysvaltojen armeija ja laivasto oli tähän aikaan vielä varsin heikkoja, eikä niillä ei ollut niin kuin sellaista varsinaista niin kuin suurvaltamerkitystä. Britannia ja USA oli käynyt sodan tässä Napoleonin sotien aikana oikeastaan siinä jälkipuoliskolla. Tämmöinen vähän vähemmän tunnettu sota, joka oli päätynyt sitten tämmöiseen pattitilanteeseen. Britannia itse asiassa suhtautui tähän doktriiniin jotakuinkin neutraalisti, koska se Britanniassa koettiin, että tämä sitten auttaisi heidän valtapyrkimyksiään ja sitten muita Euroopan imperialistivaltioja vastaan. Okei. Joo. Ja tässä siis vähän sitä, mitä puhuin. Simon Bolivar piti tätä oppia erinomaisena. Joo. Joo, pidettiin sitten myöhemmin tosiaan oppia vähän julkiana sekä niin kuin Euroopan maiden joukosta että sitten myöskin itsenäistyneiden latinalaisen Amerikan maiden piiristä. Tämä oli tavallaan sitten kuitenkin myöskin malli tämmöiselle etupiiriajattelulle, jota esimerkiksi Japani niin kuin katsoi, että koska amerikkalaiset tekivät sitä Amerikan mantereella, Japanilla on oikeus tehdä sitä Aasian maissa. Ehkä se heijastuu sitten vähän siihen, mitä Venäjäkin ajattelee tällä hetkellä niin kuin, suhteessa Ukrainaan. Okei. Okay. Joo. No tässä tosiaan vähän sanoin, että voi tulla vähän tätä kansakouluhistoriaa ja voidaan skipata tämä aika nopeasti. Yhdysvallat siis tosiaan oli tämä mainittu sota ja laajeni sitten nykyisiin mittoihin osittain ostamalla, osittain vallottamalla ja vähitellen niin kuin USA kehittyi tähän suurvaltavaiheeseen. Oikeastaan tämä Yhdysvaltojen imperialistinen vaihe, niin se alkoi sitten vasta 1800-luvun loppupuolella. Et siinä oli vielä välissä tämä sisällissotakin, joka heikensi maata joksikin aikaa. USAhan oli sekaantunut kyllä niin kuin, esimerkiksi Nicaraguan asioihin, mutta tämäkin oli tapahtunut aika paljon niin kuin tämmöisten yksittäisten seikkailijoiden toimesta. Eli tämmöistä valtiollista sekaantumista ei niin kuin pitkään aikaa tapahtunut. Joo. Näistä 1800-luvun konflikteista vielä. Britanniahan tosiaan hyvin pitkään niin kuin, näytteli niin kuin tämmöistä johtoasemaa myöskin latinalaisen Amerikan puolella. Ja muillakin eurooppalaisilla valtioilla oli siellä omat intressinsä. Ja siis hyvinkin kaukana tavallaan, että esimerkiksi Uruguay 1800-luvulla oli hyvin pitkälti tämmöinen Britannian vasallivaltio. Ja esimerkiksi tämä Falklandin saaret, joka nyt on mennyt vuosisata väärin. Sorry. Tuossa pitäisi olla siis 1833 Britannian miehittää Falklandin saaret. Sori, moka. Britannia siis tosiaan hyvin pitkään oli niin kuin tämmöinen määräävä voima vielä siellä latinalaisen Amerikankin puolella. Mutta vähitellen sitten tämä voimatasapaino kääntyi Yhdysvaltojen eduksi. Ja tämä 1898 USA:n ja Espanjan välinen sota oli jonkinnäköinen tämmöinen käännekohta se Yhdysvaltojen historiassa ja myöskin sitten latinalaisen Amerikan historiassa, koska USA sitten anasti Kuuban, Puerto Ricon ja sitten Aasiassa Filippiinit ja siitä tuli imperialistivaltio. Ja tämä oikeastaan niin kuin tämä Espanjan vastainen sota niin tavallaan määritteli vähän niin kuin semmoisen Yhdysvaltojen strategiankin sitten 1900-luvulla suhteessa latinalaisen Amerikkaan. Eli Kuuballe annettiin hyvin pian itsenäisyys, mutta siitä tuli täysin riippuvainen Yhdysvalloista sotilaallisesti, poliittisesti, taloudellisesti. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen Monroe-doktriini sai tavallaan jos se oli silloin aluksi ollut semmoinen vähätelty doktriini, puolustuksellinen doktriini, niin viimeistään 1898 tai 1900-luvun vaihteessa sitten tuli tämmöinen imperialistinen doktriini. Okei, okay. Joo. 1900-luvun alussa sitten USA viimeistään syrjäytti nämä eurooppalaiset latinalaiset Amerikassa. Ja tämä Theodore Rooseveltin presidenttikausi oli varsin merkittävä siinä. Silloin muotoiltiin niin kuin erikseen niin kuin tämmöinen strategia tai aika pitkälti niin kuin muotoiltiin uudestaan tämmöinen Yhdysvaltojen strategia suhteessa latinalaiseen Amerikkaan. Ja Roosevelt tosiaan teki oman lisäyksenkin tähän Monroen doktriini tai oppiin, eli tämän Rooseveltin korollaarin. Eli USA:lla on siis oikeus puuttua muiden Amerikan maiden asioihin sotilaallisesti, jos Euroopan maat puuttuu niiden asioihin, tai sitten Amerikan maat toimii väärin tai tehottomasti. Okei. Tämä kakkoskohta siis tarkoitti lähinnä sitä, että esimerkiksi jos latinalaisen Amerikan maat mahdollisesti viivästyisivät tässä lainojensa maksussa amerikkalaisille pankeille, niin Yhdysvaltain valtiolla on sitten oikeus puuttua niin kuin keinoilla millä, tai sotilaallisesti myöskin niin kuin näiden latinalaisen Amerikan maiden asioihin. Yhdysvallat ei sitten kuitenkaan niin kuin ihan semmoista suoraa sotilaallista voimaa käyttänyt kuin joitakin harvoja valittuja maita kohtaan. Esimerkiksi Nicaragua miehitettiin 1900-luvun alussa niin kuin yhtäjaksoisesti parikymmentä vuotta, tai lähes yhtäjaksoisesti, välillä oli vain joku 9 kuukauden tauko. Eli tarpeen vaatiossa käytettiin niin kuin sotilaallista voimaakin, mutta enimmäkseen siis nimenomaan taloudellista. Mä vielä palaan tähän edelliseen slaidiin. Eli tässä 1900-luvun alussa muodostui siis tämä käsite, tällainen käsite kuin banaanivaltio, olette varmaan kuullut. Malliesimerkki oli siis, tai oikeastaan se, mistä se lähti liikkeelle, oli Honduras, jossa siis nämä banaaniyhtiöt, United Fruit ja Standard Fruit, käytti valtaa, ja nämä yhtiöt oikeastaan niin kuin rakensivat hyvin pitkälti tämän Hondurasin infrastruktuurin. Muun muassa niin siis Hondurasin rautatieverkko on aika pitkälti näiden banaaniyhtiöiden rakentama. Ja banaaniyhtiöt tosiaan saivat Hondurasissa toimia niin kuin suhteellisen vapaasti, ja Yhdysvaltain hallitus viime kädessä sitten takasi niiden aseman Hondurasin sisällä. Ja tosiaan banaaniyhtiöt myöskin, niillä oli keskenäinen kilpailu ennen 30-luvun fuusioitumista, mutta he tosiaan niin kuin, muun muassa kilpailuttivat Hondurasin presidenttiehdokkaita ja käytännössä katsoen toimivat siis verovapaasti maan sisällä ja saivat halpaa työvoimaa ja veivät banaanit sinne mennessään. Ja tietenkin tämä kuvio on monesta paikasta tuttu paikalliselle eliitille. Annettiin osa voitoista ja sitten paikallinen työväestö sitten toimi tämmöisenä halvan työvoiman reservinä. Tämä ei ollut kuitenkaan tämä Hondurasin kuvio ihan samanlainen. Honduras oli niin kuin tämmöinen jotenkin ääriesimerkki, kärjestetty esimerkki tämmöistä alistetusta, riippuvaista maasta. Joissakin maissa niin kuin kehitys oli sitten vähän toisenlainenkin tietenkin, ja siis jo ihan niin kuin sen etäisyyden takia, että tietenkin Argentiina esimerkiksi, sillä oli voimavaroissa vuodesta niin kuin paljon enemmän liikkumavaraa. Ja sitten myöskin Keski-Amerikan sisällä niin kuin ero esimerkiksi Costa Rican ja Hondurasin välillä oli suuri. Okay. On itse asiassa yhä edelleenkin varsin suuri. Okay. No, vielä näistä lisäyksistä, korollaareista. Senaattori Henry Lodge, hän hyväksytti tämmöisen julistuksen, jonka mukaan USA ei saa yhdenkään vieraan valtion ottaa hallintaansa yhtään aluetta läntisellä pallonpuoliskolla. Okei, no näin ei tapahtunutkaan, että ensimmäinen maailmansota alkoi ja sen jälkeen oikeastaan eurooppalaiset valtiot oli pelattu ulos sitten latinalaisen Amerikan asioista. Että, Briteillä oli brittien Honduras eli Belize ja sitten oli jotain pienempiä saarivaltioita, no Ranskan Guyana tietenkin, mutta minkäännäköisiä tämmöistä uudenlaista eurooppalaista imperialismia ei sitten latinalaiseen Amerikkaan tavallaan tullutkaan. Toinen lisäys oli sitten vuonna 50 Kennanin korollaari, eli George Kennan muoto oli tämmöisen strategian sitten kommunismin rajaamisesta. Tässä vaiheessa tilanne oli siis uusi. Toinen maailmansota oli päättynyt ja kylmä sota oli alkanut. Tällä Kennanin korollaarilla haluttiin siis torpata tätä kommunismin leviämistä latinalaisessa Amerikassa. Tätä ennen presidentti Franklin D. Rooseveltin aikana oli tapahtunut semmoinen ehkä pieni Yhdysvaltojen pehmenevä asenne latinalaista Amerikkaa kohtaan. Ja muutenkin niin kuin, kautta niin kuin Yhdysvaltojen historiaan on vähän riippunut siitä, että kuka siellä valkoisessa talossa on, että kuinka tiukasti tässä Monroe doktriinissa ollaan haluttu pitäytyä. Eli voisi sanoa, että Roosevelt oli ensimmäinen tämmöinen demokraattipresidentti, jolla oli niin kuin latinalaiseen Amerikkaan vähänkin tämmöinen ehkä tämmöinen tasa-arvoisempi suhde. Tiedätte varmaan, että republikaanit ja demokraatithan ovat ideologisesti vähän niin kuin vaihtaneet paikkaa tässä vuosikymmenien tai sadankin kuluessa. Eli republikaanit on ollut joskus se vähän niin kuin ehkä edistyksellisempi puolue ja demokraatit taantumuksellisempi, mutta voisi sanoa, että Rooseveltista lähtien niin kaikkien demokraattipresidenttien aikana niin tätä Monroe-doktriinia on tulkittu lievemmin. Ja sitten taas republikaanit presidenttien aikana siinä on pitäydytty tiukemmin. Ja sori, mä puhun nyt vähän eri tahtiin kuin slaidin menevän. No tässä on se, mitä puhuin äsken, mä jatkan tästä, mitä äsken puhuin, eli siis republikaanipresidentit ovat pitäytyneet tässä Monroe-doktriinista tiukemmin, ja voisi sanoa, että jonkinnäköinen ehkä kulminaatio oli Ronald Reagan 1980-luvulla. Hän otti tämän Monroe-doktriinin hyvinkin tiukasti, ja siis Yhdysvalta sekautui varsinkin niin kuin Keski-Amerikan asioihin hyvin tiukasti. Mutta ei se nyt välttämättä ole asiat ole olleet niin kuin hirveän paljon lievin demokraattienkaan aikana, että jopa Jimmy Carterin aikana, joka Jimmy Carter tuli tunnetuksi vähän tämmöisenä ihmisoikeuksien puolustajana, mutta kyllähän hänenkin aikana niin kuin tämä Yhdysvaltojen latinalaisen Amerikan politiikka, niin se oli semmoista aika holhoavaa. Joo. No joo, mennäkseni pikkasen taaksepäin tässä slaidissa siis vielä tätä sotien vaikutusta. Eli siis toi Good Neighbor Policy oli tämän Franklin D. Rooseveltin aikana. Okei. Ja kylmä sota tosiaan tuli tämä Kennanin doktriini. Ja USAhan siis tämä Monroe-opin varjolla ja Kennanin doktriinin varjolla sitten tuki erilaisia diktaattoreja yhdessä ja toisessakin maassa. Ja tämä kommunistisen Kuuban nousu, niin Castron vallankumous, niin tämähän tavallaan niin kuin loi jonkinnäköisen tämmöisen varjodoktriinin, eli kaikin keinoin piti estää uuden Kuuban syntyminen. Ja tämähän osittain niin kuin aiheutti myöskin sen, että Yhdysvallat oli hyvin enemmän tai vähemmän aktiivisesti tukemassa tämä vuoden 1973 Chilen sotilasvallankaappausta, missä siis Salvador Allende, sosialisti presidentti, syrjäytettiin ja murhattiin ja sitten nousi tämä Pinochetin sotilasjunttavaltaan. Okay. No niin, ja tässä nyt sitten, mistä puhuin, eli tämä republikaanien ja demokraattien jako on näkynyt tässä Monroen opin noudattamisessa. Ja näkyy yhä edelleen, siis Barack Obaman aikana oli selvää niin kuin tämmöistä pehmeämpää politiikkaa, sitten taas Trumpin aikana siirryttiin tiukempaan tulkintaan. Ja monet Trumpin hallinnon johtavat virkamiehet, niin he sanoivat, tunnustivat ihan julkisesti, että Monroen oppi on edelleen ihan ajankohtainen Yhdysvaltain politiikassa. Tämä uusliberalismin aika, niin se hivenen muutti tätä Monroen doktriinin toteutusta, siis tietenkin Neuvostoliiton romahdus, mutta sitten myöskin tämä tavallaan niin kuin taloudellinen monikansallistuminen, se, että monet suuryritykset, niin ne eivät ole enää niin selkeästi amerikkalaisten omistuksessa, niin se tavallaan heikensi tavallaan niin kuin tätä symbioosia Yhdysvaltain hallinnon ja yhdysvaltalaisten amerikkalaisten suuryritysten tai ylipäänsä suuryritysten kanssa. Eli Yhdysvalloille ei tullut enää tarpeelliseksi käydä niin kuin semmoista ideologista kamppailua Latinalaisessa Amerikassa, vaan kyse oli enemmänkin siitä, että he turvaisivat tämän vapaan kaupan. Tavallaan niin kuin pyrkisivät myöskin sitten pitämään nämä hallinnot pehmeämmin omalla puolellaan. Okay. No, 2000-luvulla tätä Monroen oppia siis haastettiin, ja mulla oli nämä esimerkkimaat, mihin mä aion mennä, niin siis nämä Venezuela, Nicaragua ja Bolivia, niin nämä nousivat siis avoimesti siis haastaa tätä Monroen oppia, ja Yhdysvallat on reagoinut näihin sitten vähän vaihtelevalla tavalla, enimmäkseen siis taloudellisilla pakotteilla tai epäämällä avun. Esimerkiksi Bolivian suhteen, joka ei ole Yhdysvalloille niin tärkeä maa strategisesti eikä taloudellisesti, niin kyse on lähinnä ollut jostain avun leikkaamisesta. Ja sitten taas Venezuela, joka öljyinen on Yhdysvalloille hyvin tärkeä, niin Donald Trump esimerkiksi sanoi, että Yhdysvallat ei sulje pois sotilaallista väliintuloa Venezuelassa. Nyt taas sitten Bidenin aikana niin puheet on pehmentyneet, ja tämä Ukrainan sotahan osaltaan vaikuttaa siihen, että koska Yhdysvallat tarvitsee sitä öljyä teollisuutensa raaka-aineeksi, niin koska sitä ei enää tuoda Venäjältä, sitä tietenkin tuotetaan paljon itse, mutta ei voida enää tuoda Venäjältä, niin sitä voitaisiin tuoda sitten Venezuelasta. Eli tässä on nyt vähän ollut tämmöistä puheet pehmenemässä. Okay. Tosiaan viimeaikaista kehitystä 2013 John Kerry julisti, että Monroen opin aika on ohi, mutta käytännössä vielä toteutettiin. Ja sitten tosiaan vähän tämmöistä Trumpin aikana taas tiukempaa suhtautumista ja Bidenin aikana sovittelemampaa. Okei. Olisiko tässä vaiheessa jotain kommenttia tai kysymystä? Tai saa olla mun kanssa eri mieltä ihan vapaasti. Sanokaa vaan. No, ehkä mä menen eteenpäin. Toivottavasti tulee keskustelu viimeistään siinä vaiheessa, kun mä otan noin esimerkkimaat vaikka niiden tilanteesta. Mä ajattelin, tämä luennon toinen osa käsitteli sitä riippuvuusteoriaa, joka ei ole siis millään tavalla Yhdysvaltojen hallinnon luoma doktriini, mutta käytännössä niin kun voisi sanoa, että vähän tämän Monroen opin kylkiäinen, eli Yhdysvallat on kyllä hyvin mielellään nähnyt, että nämä latinalaisen Amerikan maat olisivat enemmän tai vähemmän riippuvaisia Washingtonin ratkaisuista. No, tämä riippuvuusteoria siis on mun oman tutkimuksen taustalla. Tätä siis monessa mielessä jotkut pitää tätä vähän vanhentuneena, mutta tästä asiasta voi olla eri mieltä. Mä laitin sinne luentojen tai tavallaan mun artikkelini, minkä valitsin sinne, niin jos olette sitä katsonut, niin se vähän niin kuin puolustaa tätä riippuvuusteorian ajankohtaisuutta. Siis espanjaksi teoria de dependencia. Okei, taustalla on siis nämä marxilaiset teoriat imperialismista. Mä en mene näihin nyt sen enempää. Siis Marx itsehän ei kirjoittanut imperialismista kovinkaan paljon, eli enemmäkseen niin kuin hänen näitä seuraajiensa työtä nämä olivat. Sitten nämä modernisaatioteoriat, joita riippuvuusteoreetikot kritisoivat, ja sitten tämmöinen kuin ECLA-järjestö, eli YK:n latinalaisen Amerikan talouskomissio. Okei. Riippuvuusteorialla siis ei ole yksittäistä perustajahahmoa, ja tämä tekee tästä teoriasta vähän tämmöisen hahmottoman ja aika niin kuin, sillä, että siitä on vähän vaikea saada otetta. Eli näitä tunnetuimpia edustajia on nyt joitakin tuossa lueteltu. Ja heilläkin monet, niin kuin heidän monien tuotanto, niin kuin se ei ole niin kuin semmoista yhtä suurta kirjaa, vaan aika paljon niin kuin artikkeleita. Eli tämä teoria on niin kuin aika tämmöinen reunaton. Jonkun verran niin kuin näitä eroja, ortodoksinen, epäortodoksinen, radikaalit, reformistit ja muuta vastaavaa. Ihan kärjestäen voisi sanoa, että joidenkin alkuaikojen ortodoksien mukaan niin ainoastaan sosialistinen vallankumous voisi katkaista tämmöisen riippuvuussuhteen näihin teollistuneisiin länsimaihin. Ja sitten reformistien mukaan kehittyvien maiden pitäisi luoda sitä omaa teollisuutta, mutta sitten toisaalta joidenkin mielestä tämä oma teollisuuskaan ei ratkaise tätä riippuvuuden ongelmaa. Okei, vielä vähän tästä taustasta, eli kolonialismi, uusi kolonialismin aika, siirtomaat toimi halpoina raaka-aineen lähteenä teollistuneille isännille, ja sitten kotimainen teollisuus tuhottiin, jos sitä oli ollutkaan. Ja tämä oli alkuperä siis tämmöiselle epätasa-arvoiselle kaupalle. Ja länsimaiden vauraus sitten kasvoi tämän kehitysmaiden kustannuksella. Ja itsenäistyminen ei siis tuonut tätä taloudellista ja poliittista itsenäisyyttä. Eli esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa niin itsenäisyyshän saatiin melko varhain verrattuna muihin kehittyviin maihin. Ja monethan niistä olivat vauraita, siis Argentiina ja Uruguayhan oli maailman 10 rikkaimman maan joukossa vielä tuossa 1900-luvun alkupuolella. Eli tavallaan niin kuin kehitysmahdollisuudet oli hyvät. Argentiina oli samanlaiset kehitysmahdollisuudet kuin Australiallakin. Tästä voisi puhua pitkäänkin, että missä asioissa mentiin pieleen. Kyse nyt ei, syy ei välttämättä ollut mikään niin kuin teollisuusmaiden tämmöistä innoittavista juonista, eli Argentiinan sisällä tehtiin paljon virheitä, ja kyse oli siis monesta historiallisesta ratkaisusta, jotka sitten asiat menivät miten menivät. Joo. No, mutta perusongelma kuitenkin oli se, että monet näistä maanosin maista niin keskittyivät siis tuottamaan vain muutamia raaka-aineita, joskus vain yhtä raaka-ainetta, joka sitten niin kuin muodosti tämän viennin perustan, ja josta sitten saatiin valuuttaa. Ja tämä mainitsemani Honduras oli siis banaanimaa. Muut Keski-Amerikan maat, tämä oli Costa Rica, Nicaragua, Guatemala olivat kahvimaita, ja myös El Salvador kahvimaa. Etelä-Amerikassa niin tämä tuotannon perusta oli ehkä vähän laajempi, mutta varsin yksipuolinen sielläkin hyvin pitkään. Okei. No, teorian perusolettamuksista siis epätasa-arvoinen kauppa jatkui, ulkomainen pääoma hallitsi näitä kansallisia talouksia. Ja tämä johti sitten siihen, että maailmantalous jakautui näihin teollistuneihin ydinmaihin, eli keskusmaihin ja sitten alkutuotantoja harjoittaviin reunavaltioihin. Ja tämä epätasapaino sitten esti tämmöisen teollistumisen. Ja väestön kasvu, lisääntyvä köyhyys, sitten takaisin tämän halvan työvoiman, mitä tämä ulkomainen pääoma tarvitsi. Joo. Okei. Okay. No, keskiluokkaa ei riippuvuusteoreetikoiden mukaan sitten muodostunut, koska tämä kauppa oli niin epätasa-arvoista. Eliitti keräsi hyödyn ja tämmöinen laaja köyhälistö tai työväenluokka toimivat sitten tämmöisenä halpatyövoiman reservinä. Joo. Nämä perusolettamukset tosiaan, näitä pidetään varsin vanhentuneita. Mä menen kohta tähän riippuvuusteorian kritiikkiin. Eli tämä tosiaan latinalaisemman Amerikan suhteen niin piti varsin, tai niin kuin, no sielläkin oli eroja, mutta tilannehan oli sitten aivan toinen jossain muualla. Sanotaan nyt vaikka esimerkiksi maa, jota monesti on käytetty tämmöisenä esimerkkimaana kritisoimaan riippuvuusteoria, eli Etelä-Korea. Eli siellä kyllä myöskin tavallaan talouden pohja oli aluksi kapea, mutta se onnistui kuitenkin saavuttamaan teknologisen tason, jolla se tavallaan nousi sitten sieltä köyhyydestä ihan siihen, voisi sanoa, että no, talousmahdiksi, näin kai voi nyt jo sanoa, vaikka siis elintaso nyt ei ole vieläkään niin kuin Suomen tasoa, mutta kuitenkin ei sitä enää missään tapauksessa voisi pitää kehitysmaana. Joo, minkä takia niin kuin jossain Etelä-Koreassa sitten tapahtui tämä, mutta ei niin kuin useimmissa latinalaisen Amerikan maissa, niin sitä nyt voidaan sitten tietenkin selittää. Tietenkin nämä Etelä-Korean ne vientituotteet, ne autot, laivat, ne olivat, siellä onnistuttiin saavuttamaan niin kuin tavallaan sellainen teknologinen taso hyvin nopeasti, että siitä tuli kilpailukykyinen sitten läntisten maiden kanssa. Joku voisi sitten sanoa, että tämä tapahtui sitten amerikkalaisten avulla, japanilaisten avulla, ja kyse tässäkin oli itse asiassa siitä, että haluttiin luoda vastavoima Pohjois-Korealle poliittisista syistä. No, joo, tässä siis näitä ratkaisuja, eli jotkut tosiaan uskovat, että sosialismi ainoastaan ratkaisee tämän riippuvuuden. Tämähän on yksi syy, minkä takia siis hyvin suuri osa näistä riippuvuusteoreetikoista on vähän niin kuin, katsotaan, että aikaa heidät jättänyt. Toisten mukaan niin periferisten maiden pitäisi omaksua ottaa samanlainen teollistumisen malli kuin ydinvaltioiden, joo. Okei. Okay. No, jotkut ovat olleet sitä mieltä, että teollistuminen ei siis muuta tätä teknologista riippuvuutta. Ja tämähän tosiaan aika pitkälti näkyy esimerkiksi Keski-Amerikassa. Sinnehän on syntynyt teollisuutta kyllä, mutta se on hyvin pitkästi tämmöistä alkeellista tekstiiliteollisuutta, jossa siis investoinnit tulee ulkomailta ja myöskin niin kuin koneistoja ja laitteet ja se on varsin niin kuin tämmöistä, sanotaan nyt ulkoapäin tuotettua teollistumista, jossa käytetään niin kuin sitten näiden alkuperämaiden laajaa tätä työväestöä sitten halpatyövoimana. Nyt tämä uusi tavallaan tämmöinen uusi vaihe tässä on sitten näiden vapaakauppa-alueiden muodostaminen eli muodostetaan niin kuin kokonaan uusia alueita, jossa sitten nämä ulkomaiset yhtiöt voivat operoida enemmän tai vähemmän vapaasti. Tässäkin on kyllä suuria eroja, eli Nicaragua esimerkiksi, joka on tällä hetkellä hyvin tämmöinen valtiojohtoinen, tai siis valta on hyvin keskittynyt, niin siellä nämä vapaakauppa-alueet on selvästi valtion ohjauksessa. Se, mitä Hondurasin taas puuhaillaan, niin siellä melkeinpä niin kuin, no nyt hanke on vähän vastatuulessa, mutta tarkoituksena olisi muodostaa niin kuin melkein tämmöisiä valtioita valtion sisälle, eli täysin niin kuin autonomisia alueita, joissa olisi oma organisaatio, jotka olisi millään tavalla vastuussa sitten keskushallinnolle. Okei, no tässä on siis kritiikkiä riippuvuusteorialle, eli jotkut perifeeriset maat on menestynyt taloudellisesti, vaikka sinos dominoiva maahan on vahva. Tähän oikeastaan näkyy Keski-Amerikan sisälläkin, että Nicaragua on perinteisesti ollut tämä Keski-Amerikan maa, joka on niinku erityisesti yrittänyt niinku kapinoida tätä Yhdysvaltojen hegemoniaa vastaan. Siis alkaen ihan tuolta Sandinistan kapinassa 1900-luvun alkupuolelta ja ihan tähän päivän asti Ortegan presidenttiyteen. Nicaraguan talous on ollut viime vuosina kasvanut, mutta sitten jos vertaa niin kuin Costa Ricaan, joka on ollut aina hyvin uskollinen Yhdysvalloille, joka on niin kuin, siellähän ei ole armeijaakaan lainkaan, vaan he ovat niin kuin ulkoistaneet turvallisuutensakin Yhdysvaltojen huolehdittavaksi, niin Costa Rica perinteisesti on ollut kuitenkin sen alueen vakain ja rauhallisin maa. Eli tässä voi sitten kritisoida, että onko niin kuin tarkoituksenmukaista sitten niin kuin tämmöinen riippuvaisuus, vai voisiko mahdollista olla, että niin kuin jotkut maat sitten pärjäävät paremminkin alistumalla sitten tähän Yhdysvaltojen dominanssiin. Jotkut suhteellisen riippumattomat maat ovat epäonnistuneet taloudellisesti. No, tämä on nyt tämä, mistä mä ajattelin tuossa kolmannessa osassa puhua, eli nämä maat, Venezuela esimerkki, joka niin kuin yritti riuhtaista itsensä täysin irti tästä USA:n hallinnasta, niin on nyt sitten aika pahassa jamassa, niin kuin ehkä tiedätte. No, kaikki maat on nykyisin riippuvaisia globaalista kapitalismista. Tämä kritiikki oikeastaan alkoi jo 80-luvulla, eli kyse ei ollut enää tämmöisestä kahdenvälistä riippuvaisuudesta, vaan enemmänkin tämmöistä riippuvuuden verkostoitumista ja sitten ketjuuntumisesta. Ja tämähän oikeastaan tämmöinen tietynlainen ketjuuntuminen näkyy myöskin näissä esimerkkimaissa, että Nicaragua esimerkiksi Ortegan johdolla pystyi harjoittamaan aika niin kuin itsenäistä politiikkaa, koska sillä oli Venezuelan tuki ja se sai Venezuelasta halpaa energiaa ja öljyä. Mutta nyt kun Venezuela menee huonommin, niin tämä Nicaraguan liikkumavara on huomattavasti kaventunut. Toisin sanoen, että aina ollaan nämä pienemmät maat, tämmöinen itsenäisyys, poliittinen ja taloudellinen itsenäisyys on aika niin kuin utopistista. Eli ollaan riippuvaisia aina jostain, kyse on vaan siitä, että mistä. No, teorian deterministinen tautologia, ei testattava, perustuu liian paljon historiaa, juu, totta, varmaankin. Toisaalta tämä on ehkä enemmän niin kuin tämmöinen liike kuin tämmöinen koherentti teoria. Teorian mukaan periferian asukkaat on passiivisia toimijoita. No joo, siitä nyt voi olla tietenkin erimme. Ja ulkomaisella pääomalla on myös positiivisia vaikutuksia, niin kuin varmaan nyt on ollutkin. Ja kyllähän mielellään tosiaan niin yleensä kehittyvät maat haluaa mieluummin ulkomaisia investointeja. Tämähän myöskin näkyy, jos nyt verrataan Etelä-Amerikan maista, vaikka Bolivia, joka myöskin teki tämmöisen kansallistamisliikkeen. Siellähän oli siis tämä presidentti Evo Morales, jonka johdolla Bolivia esimerkiksi kansallistui monet energiatuotantolaitoksensa, niin tulokset ei ole olleet, tai Bolivian elintaso per henkilö, niin se on vain kolmasosa siitä, tai bruttokansantuote per henkilö, niin vain kolmasosa siitä, mitä Chiilessä. Ja Chiile taas on varsin avosylin aina toivottanut ulkomaiset investoinnit luokseen. Jep. Okay. No niin, pientä vastakritiikkiä, siis riippuvuus on prosessi, ei on-off-tilanne, ja riippuvuuden historia vaikuttaa nykyisyyteen. Kahdenvälisiä riippuvuussuhteita, joo, on edelleen. Okei. Okei. Onko riippuvuusteoriasta jotain kommenttia? Mites Pekka, haluatko sanoa jotain tästä Etelä-Koreasta? Niin. Yksi, mistä riippuvuusteoreetikoita on kritisoitu, on se, että ne ei ota huomioon niin tämmöisiä kulttuurisia olosuhteita ja erilaisia hallintomalleja. Et ehkä tämmöinen, niin tämmöinen keskitetympi malli toimii paremmin Aasiassa. Ehkä tietynlainen uskollisuus esivaltaa kohtaan ja tämmöinen... tätä nyt kieli keskellä suulta sanoa, että, mutta ehkä semmoinen niin kuin tietty rehellisyys. Siinä missä latinalaisen Amerikan maissa niin kuin, tuntuu vähän joka asiassa olevan silleen, niin kuin harmaa raja, että kaikille vähän niin kuin maksetaan välistä niin, ja semmoinen korruptio on niin kuin sisäänrakennettua ja valtiota saa huijata, jos vaan pystyy, niin ehkä... Ehkä Aasiassa se ei ole, se on niin kuin tämmöinen valtion hyvä ja yhteinen hyvä on sitten myöskin, niin kuin, olisiko se jollakin tavalla niin kuin korkeammassa asemassa. Että, no. Joo. Joo. No ehkä tässä on, joo, jos takertuisi tähän venevertauksia, ehkä se on siinä latinalaisen Amerikan maissa niin hyvin yleensä, soudetaan ja huovataan ja mennään eri suuntiin. Että, se on. Ristiriidat on suuret ja tuossa kolmannessa esimerkiksi tämä Bolivia-esimerkki, niin siellähän on siis otettu nyt aikamoiset täyskäännökset tässä ihan viime vuosien aikana. Että Evo Moralesin aikakausi kesti yli 13 vuotta ja silloin niin harjoitettiin hyvin vasemmistolaista politiikkaa, mutta sitten tuli hetkessä niin täyskäännös toiseen suuntaan. Nyt taas ollaan menossa sitten taas vähän niin vasemmalle, mutta ei nyt ehkä niin vasemmalle kuin Moralesin aikaa. Mutta jos nyt niin Boliviasta esimerkiksi ajatellaan, niin maa, jossa on kymmeniä, on nyt 33 intiaani tai alkuperäisheimoa ja sitten on vielä valkoiset ja mestitsit ja kieliäkin on kymmeniä, virallisia kieliä on kymmeniä. Ja Moraleshan niin kuin toimi jollain tavalla tämmöisenä, hän oli ensimmäinen alkuperäisväestön edustaja, joka oli presidenttinä, mutta häntäkin sitten kuitenkin syytettiin, että hän suosi näitä vuoristointiaaneja suhteessa sademetsäintiaaneja, eli ei kai tässä intiaanisanassa nyt mitään pahaa. Niin tota, siis ketsua, suosi aimaroita ja ketsuoita suhteessa tota, näihin tota, tropiikin alkuperäisväestöön nähden. Eli tota, hänelläkin oli sitten tota, hyvin vaikea niin kuin yhdistää tätä kansaa. Puhumattakaan sitten, että hän olisi saanut valkoiset ja mestit sitten taakse. Okei, no, mutta jos mä otan nämä kolme esimerkkimaata tota, havainnollistamaan tätä. Eli Venezuela siis oli hyvin pitkään Yhdysvalloille uskollinen ja tota, perinteisesti ollut näitä niin kuin vähän vauraampia maita Latinalaisessa Amerikassa ja siis pitkälti tämän öljyn ansiosta. Ja, no 80-luvulla oli taantuma, kun öljyn hinta laski. Ja IMF pakotti sielläkin niin kuin talousuudistuksiin, mutta niistäkin nyt selvittiin kuitenkin. Eli vielä tuohon vuosituhannen vaihteeseen tultaessa, niin Venezuela oli tota, niin kuin latinalaisen Amerikan niitä ehdottomasti vauraimpia maita. Ja 1998 siis Hugo Chavez ilmoitti maan pyrkivän sosialismiin. Ja tavallaan niin kuin voisi sanoa, että tietyllä määrin outo ratkaisu siinä mielessä, että Venezuela oli kuitenkin vaura. Siellä oli toimiva keskiluokka, mikä perinteisesti on niin kuin monista latinalaisen Amerikan maista puuttunut. Siellä oli varsin hyvä koulutustaso ja hyvä infrastruktuuri ja tota, maan niin kuin, öljyreservit oli myöskin tota, todella valtavat ja nehän on yhä edelleen niin kuin suuret. Eli, mutta sitten voin niin kuin sanoa, että tämä oli Chavez siltä aika puhtaasti tämmöinen ideologinen ratkaisu, että hän katsoi, että tota, mä oon päässyt niin kuin sellaiseen kehityspisteeseen, että nyt sitä tavallaan niin kuin voidaan siirtyä pikkuhiljaa tämmöiseen luokattomaan yhteiskuntaan. Joo, no välit USA:n kanssa meni vähitellen solmuun ja 2002 oli tämä vallankaappausyritys myöskin, mistä Chavez syytti Yhdysvaltoja. Venezuela siis alkoi tukea näitä muista vasemmistolaisia hallituksia Latinalaisessa Amerikassa. Ja tässä oli vähän sellainen pyrkimys, ehkä Chavezilta vähän tämmöinen tota, mahtipointinen yritys, että hän voisi toimia tämmöisenä vaihtoehtoisena kiinnekohtana, johon niin kuin muut tämmöiset, vaihtoehtona voisi sanoa, että Yhdysvaltojen hegemonialle. Eli tota, rikkoa tämä Yhdysvaltojen hegemonia Latinalaisessa Amerikassa. Ja Chavez ei hän, niin kuin monet muutkin tämmöiset autoritaariset hallitsijat, niin hän ei kuitenkaan niin kuin ymmärtänyt ehkä niin kuin talouden rakenteet ja kuinka ne toimii ja erilaisia pääomaliikkeitä. Hän luotti niin kuin siihen tota, raaka-aineisiin, raaka-ainevaroihin. Hän katsoi, että Venezuela pystyy niiden kautta niin kuin, tavallaan pysymään riippumattomana. No, sitten tässä oli myöskin se, että Yhdysvallat ei pitkään aikaan niin kuin, sille Chavezin suhteen ei ottanut mitään semmoista kovin jyrkkää linjaa, että Donald Trump oli ensimmäinen itse asiassa, joka ehdotti, tai niin kuin, pikkasen spekuloi, että Yhdysvallat voisi ryhtyä niin kuin jonkunnäköiseen sotilaalliseen väliintuloon Venezuelassa. Ja siis tosiaan koko 2000-luvun alun, huolimatta siitä, että niin kuin, diplomaattitasolla niin kuin sananvaihto oli aika kärkevää, niin Venezuela pysyi USA pysyi Venezuelan suurimpana kauppakumppanina. Ja tosiaan hyvin suuri osa tästä Venezuelan öljystä meni edelleen Yhdysvaltoihin. Joo. Ja tosiaan, niin kuin tuossa tuli sanottua, niin nämä presidentit Valkoisessa talossa, niin heidän niin kuin, puoluekantansa on aina vähän myöskin merkinnyt tässä. Eli Obaman aikana oli liennytystä ja sitten taas Trumpin aikana takapakkia. 2008 vähän ennen kuin Obama tuli Valkoiseen taloon, niin Venezuela karkotti USA-suurlähettilään, ja tällä hetkellä näillä mailla ei ole niin kuin täysiä diplomaattisuhteita, eli ei ole, USA:lla ei ole lähettilästä Caracasissa eikä Venezuela Washingtonissa. Joo. Ja 2008 oli merkittävä sille, siinä mielessä myöskin, että öljyn hinta romahti ja sitten myöskin valtion tulot. Ja tämä Venezuelan ongelma oli sitten siinä, että se kyllä löysi liittolaisia muualta, mutta nämä olivat niin kuin sen kannalta varsin merkityksettömiä sitten taloudellisesti kuitenkin. Eli Venezuela, niin kuin suuri osa, minne öljyä myydään, on sitten lähialueelle. Ja Yhdysvallat onnistui niin kuin aika hyvin pitkälti eristämään Venezuelan tällä alueella. Toisin sanoen Venezuela joutui hyvin pitkälti yksin. Sen liittolaisia oli sitten nämä Kuuba, Nicaragua, Bolivia. Ja se, mitä niin kuin Venezuela näille liittolaisilleen pystyi antamaan, oli tietenkin öljy, mutta se ei saanut sieltä paljonkaan mitään. Ja sitten esimerkiksi näiltä kauempana olevilta liittolaisiltaan, niin Kiinalta, Venäjältä, Iranilta, niin se sai lähinnä sitten sympatiaa ja sitten ehkä niin kuin jonkunnäköistä teknologista apua, mutta se ei ole tietenkään verrattavissa mitään Yhdysvaltoihin. Okay. Chavez kuoli 2013 ja presidentiksi tuli Nicolas Maduro. 2014 maassa puhkesi kapina ja se sitten tukahdutettiin väkivaltaisesti ja tuli sitten levottomuuksia ja muuta. Ja sitten asettiin pakotteita ja ihmiset alkoi paeta maata. Ja tässä vaiheessa niin kun, tuli sitten tämä aivovienti, eli hyvin suuri osa näistä koulutetuista ihmistä lähti maasta. Joo. Mä itse kävin Venezuelassa noin vuosi sitten, 2021, ja ilmapiiri maassa oli aika heikko. Mä olin EU:n lähettämänä vaalitarkkailijana ihmiset olivat oikein ystävällisiä, niin kuin ei mitään ongelmaa, mutta siis tämmöinen jännittyneisyys koko aika henki siellä. Meidän autokuski oli radiologian erikoislääkäri, joka hankki lisätuloja sitten ajamalla autoa, että hyvin kuvaavaa, miten korkeasti koulutetut ihmiset ovat joutuneet niin kuin myöskin hyvin ahtaalle tässä maassa. Ja hyvin suuri osa ihmistä on kokonaan vailla työtä. Valuutta on paennut maasta. Ja he joutuvat siis käyttämään nyt tämän vihollismaansa, eli Yhdysvaltojen dollareita, koska oma valuutta on käytännössä menettänyt merkityksensä. Tämähän on siis tietenkin se yksi asia, millä Yhdysvallat pystyy niin kuin tavallaan operoimaan myöskin tuolla maailmantaloudesta, tämä dollarin valta-asema, ja keikuttamaan niin kuin näiden hankalien maiden valuuttasysteemiä. Joo, ja tosiaan 2019 Venezuela ja USA välit sitten katkeaa, ja USA tunnustaa lailliseksi presidentiksi Juan Guaidon, kansalliskokouksen puheenjohtajan, jota Maduro on kutsunut pelleksi tai klooniksi tai miten se nyt olikaan. Joo. No, nämä 2019 nämä välit oli siis tulehtumispisteessä ja siinä oli sitten Trump jo julisti, että sotilaallinen välitulo on mahdollista ja Maduro käski USA:n kaikkia muitakin diplomaatteja, siis vielä oli joitakin diplomaatteja, niin poistumaan 72 tunnin kuluessa. Ja tässä ei nyt oikein minkäännäköistä järkevää sovittelua ollut edessä, että tämä systeemi on rakentunut siellä aika sille, siellä on siis systeemi oppositio vähän niin kuin ehkä Venäjän mallin mukaan, eli Maduro tietää, että hän saa tarpeeksi ääniä tukijoiltaan ja oppositio on hajotettu. Eli siis pelkästään alkuperäisväestöllä on 6 eri puoluetta. Paikallisia puolueita on hyvin paljon ja siis puolueita ei ole mitään merkitystä. Kaiken kaikkiaan 92 puoluetta muistaakseni osallistui vaaleihin. Eli käytännössä se on niin kuin selvää, että valtapuolueet, joiden hallussa on siis media ja kaikki instituutiot, niin ne keräävät sitten tarvittavan määrän ääniä. Ja tällä tavalla niin kuin Maduro pystyy jatkamaan, mutta sitten hänen valtaansa ei kuitenkaan niin kuin tunnusteta. Tämä tarkkailuoperaatio, mitä siellä oli, niin se oli, mä olen aikaisemminkin ollut näillä eri missioilla, niin tämä oli turhauttavin siihen asti. Eli vaalit oli jo etukäteen ihan selvät ja monet ihmiset ei edes viittynyt äänestää, koska se oli niin selvää. Siellä on muun muassa siis tämmöinen järjestelmä, että opposition edustajille ei anneta bensaa. Bensa on niin kuin tavallaan jakelu on valtion monopoli ja opposition bussit eivät muun muassa saa bensaa, jos ne menevät asemalle. Mekään ei itse asiassa saatu kerran bensaa. Mekin oltiin vähän tämmöisen, Maduro jo julisti siinä tarkkailun kuluessa, että me ollaan valtion vihollisia ja salainen poliisi seurasi koko ajan ja muuta vastaavaa. Mutta kuitenkin päästettiin maahan sen. Tämmöinen vähän niin kuin semidiktatuuri. Okei, joo. Tässä kartassa näkyy, kuinka eristyksissä siis Venezuela tällä hetkellä on tässä läntisellä pallonpuoliskolla. Eli vihreällä merkityt maat on asettanut pakotteita ja myöskin siis Suomi tunnustaa tämän Guaidon oikeaksi presidentiksi. Ja punaisella merkityt maat on asettanut Maduron ja hänen hallintonsa edustajat kokonaan maahantulokieltoon. Eli siis Madurolla ei ole oikeastaan asiaa käytännössä katsoen näihin naapurimaihin. Et siellä nyt on Bolivia ja sitten Ecuador ja Surinam. No tämä Ecuadorhan oli jonkin aikaa tässä vasemmistorintamassa, mutta nyt sekin on kääntänyt sitten kurssinsa vähän enemmän tänne oikealle. Joo. Okei. Maan öljyntuotanto tipahtui neljännekseen vuoden 2000 tasosta. Ja tosiaan aikanaan viidenneksi suurin tuottaja maailmassa, nyt siellä 20. Ja pieni semmoinen toivo, mikä Madurolla ja Venezuelalla, tai Maduron vastustajat tietenkin toivoo, että Venezuela niin kuin saavuttaisi jonkunnäköinen kulminaatiopisteen ja tämä hallinto kaatuisi, mutta Madurolle ehkä niin kuin pieni tämmöinen toivo oli se, että tämä Ukrainan sota saa sitten USA hamoamaan öljyä muualta ja ehkä niin kuin lieventämään näitä pakotteita sitten. Ja nämä valuuttahanat sitten aukeaisi uudestaan. Tässä on yksi tilasto vuodelta 2018, joka kertoo siitä, että kuinka huolimatta siitä, että välit on kireet ja on niin kuin ollut jopa niin kuin sotilaallisen välintulon uhka, niin yhä edelleen hyvin suuri osa Venezuelan öljystä sitten kuitenkin menee sinne USA. Et USA tarvitsee sitä öljyä ja se on oikeastaan se Venezuelan. Siellä on hedelmällinen maaperä, on mineraaleja, mutta suuri osa valuuttatulosta kuitenkin tulee siitä öljystä. Ja yksi kaavio, mikä kuvaa tätä öljyn tuotannon laskua. Tässä vuonna 2002 oli se vallankaappausyritys ja välillä oli niin kuin ihan sammuksissa. No niin. Ja tässä nyt kuvaa sen, miten Yhdysvaltojen vienti Yhdysvaltoihin, niin no välillä se on ollut ihan pohjamudissakin nyt taas nousussa. Eli Kiina ja Intia tietenkin tarvitsisi energiaa, mutta siinä tietenkin on matkaa, eli tietenkin tankkerit kulkee, mutta joo. Ää, Okei, onko Venezuelasta jotain kommenttia? Mä otin tässä Venezuelan, että se olisi ehkä niin kuin tämmöinen tämän latinalaisen Amerikan niin kuin tämmöinen, miten nyt sanoisi, momentum, eli koska siellä oli nämä öljyvarat niin valtavat, niin ehkä sen johdolla sitten olisi voinut jotenkin niin kuin siis, saavuttaa jonkunnäköistä tämmöistä alueellista itsenäisyyttä, jos muut valtiot olisi ehkä niin kuin asettunut tämän Venezuelan johtamien organisaation taakse, mutta pikkuhiljaa niin kuin siitä on livennyt yksi jos toinenkin. Mä hyppään välillä tänne. Hyppään tänne perälle, eli näitä tämmöisiä vaihtoehtoisia järjestöjä USA-johtajuudelle, siis tämä Alba Sela Unasur, niin esimerkiksi tässä Unasurissa, niin siellä ei ole enää kuin 4 maata, eli Ecuadorkin viimeisenä lähti sieltä, että Bolivia, Venezuela, Bolivia, Suriname ja olikos nyt joku Karibian valtio vielä olisi lisänä, mutta siis käytännössä katsoen niin kuin, muut maat ovat livenneet tästä Venezuelan rintamasta sen Venezuelan kaaoksen takia ja niin kuin latinalaisessa Amerikalla siellä ei ole sellaista niin kuin, johtajavaltiota, joka asettuisi niin kuin tätä kansainvälistä järjestystä tai Yhdysvaltojen johtamaa järjestystä vastaan. Okei. Nicaraguasta vielä. Mä sanoinkin tuosta, että Nicaragua oikeastaan oli tämän Monroepen ensimmäisiä uhreja, että amerikkalaiset teki jo 1850-luvulla siellä sinne interventio ja myöhemmin siis 1912 alkoi miehitys, joka kesti tauotta 1933. Jo sitä ennen oikeastaan amerikkalaiset suuryritykset oli jo saanut Nicaraguasta aika hyvän pihtiotteen. Ja tämä oli ehkä sille, että Nicaragua tosiaan Keski-Amerikan maista, niin siellä on perinteisesti ollut kaikkein voimakkain tämmöinen protestimieliala amerikkalaisia kohtaan. Eli tämä Augusto Cesar Sandinon johtama liike, josta siis syntyi tämä sandinistit, ja siis tämä nykyinen presidentti Daniel Ortega, niin hän on vanha sandinisti, niin tämä on tosiaan vanha liike. Joo, ja tämä sandinistien puolue, tämä FSLN, niin näitä sisarpuolueita löytyy siis Keski-Amerikasta muualtakin. Okei. No, Nicaragua. Tässä pikkasen taas tätä historiaa, eli sandinistit voittivat ja heidän vastustajansa kontrat järjestäytyi Hondurasissa, joka on ollut tämmöinen mallivasalli, tai oli mallivasalli USAlle pitkään. Ja sandinisti siis kääntyi tiukemmin sosialismiin ja Daniel Ortega sitten tuli presidentti. 1985 alkoi USAn kauppasaarto ja sitten talouskurimus. Pahennus. Ja 90-luvulla sitten Nicaragua palasi tavallaan USA-holhoukseen. USA oli aika ilmoittanut, vuonna 90 siis pidettiin vaalit, ja USA oli ilmoittanut, että jos sandinistit ei, jos heitä ei niin kuin, syrjäytetä, niin taloussaarto ei lopu. Ja tämä tietenkin aiheutti sen, että nicaragualaiset, jotka olivat kyllästyneet tähän talouskurimukseen, niin he äänestivät sitten sandinistien vastustajia. Ja no, jonkin aikaa siis mentiin USA niin kuin tämmöisessä holhouksessa vaihtoehdottomuudessa tässä uusliberalistisessa vaihtoehdottomuudessa. 2004 tämä CAFTA-sopimus, niin tämä oli merkittävä, se tosiaan niin kuin, lisäsi merkittävästi tätä kauppaa Keski-Amerikan ja Yhdysvaltojen välillä. Ja Tämä myöskin edesauttoi sitä Nicaraguan talouskasvua. Ja Nicaraguahan on siis perinteisesti ollut läntisen pallonpuoliskon köyhimpiä maita, mutta osittain tämän CAFTA-sopimuksen ja sitten myöskin sen halpa energia Venezuelasta johti siihen, että Nicaraguan talous lähti voimakkaaseen kasvuun. Ja siinä on tietenkin edes auttoi myöskin se, että Nicaragualla on varsin hyvät taloudelliset edellytykset verrattuna esimerkiksi johonkin El Salvadoriin, eli siellä on huomattavasti enemmän luonnonvaroja, se maa ei ole niin ylikansoitettu. Sitten koulutustaso oli sinne sandinistien aikana, se oli kohonnut huomattavasti. Ja sitten se oli myöskin saanut hyvin paljon taloudesta apua, siis Nicaragua on ollut myöskin Suomen ja varsinkin siis Ruotsin näitä pääavustuskohteita. Joo. No, 2006 Ortega valittiin taas presidentiksi. USA älähti, mutta ei ruvennut sen kummemmin protestointeihin. Tässä nyt oli taustalla myöskin se, että Ortega katsottiin, että hän ei ollut enää niin sosialistinen. Ja hän onkin itse asiassa, hän on ottanut vähän niin kuin sieltä sun täältä itselleen kannatusta. Kerännyt niin kuin katolisen kirkonkin, tai saanut katolisen kirkonkin taakseen niin kuin vastustamalla aborttia. Ja vanhana sosialistina hän on saanut sitten niin kuin Venäjän ja Kiinan tuen, ja sitten puolustamalla avointa markkinataloutta, niin hän on sitten niin kuin USAkin hyväksy hänet ja muut länsimaat hyväksy hänet. Joo. Okei, no Ortega sitten kuitenkin otti tämän maan varsin niin kuin autoritaarisesti valtaansa nyt tällä hetkellä Nicaragua on niin kuin menossa hyvää vauhtia kohti diktatuuria ja vaimokin on noussut varapresidentiksi. Okei. Tosiaan liittolaisina on ollut Venezuela, Kuuba, Iran, Venäjä. Tämä Venezuelan suhde niin on nyt vähän ongelmallinen. Venezuelasta tulee edelleenkin öljyä ja se tietenkin auttaa Ortegaa. Sitten toinen on se, että Nicaraguassa se maaperä on tuliperäinen. Siellä on paljon tulivuoria, eli hyvin paljon niin pystytään käyttämään tätä oman maan energiaa hyväksi. Ortega on aika taitavasti niin kuin tosiaan luovinut sille, että hän on perustanut näitä erityistalousalueita tai vapaakauppa-alueita, mutta toisin kuin monissa esimerkiksi Hondurasissa, niin siellä nämä erityistalousalueet on tiukasti valtion holhouksessa. Eli ehkä tässä nyt sitten on vähän tämmöinen Kiinan malli, tai mä en tiedä kuinka paljon se on Ortegan mielessä, mutta se, että tämmöinen autoritaarinen, tiukka keskushallinto, mutta sitten kuitenkin niin kuin vapaa markkinatalous. Okei. Joo, pieni erikoisuus. Keski-Amerikassahan on siis tämä rikollisuus on, ja rikollisjengithän ovat hyvin, tai siis se on paha ongelma ja rikollisjengeillä on paljon kokonaisia alueita hallussaan ja esimerkiksi El Salvadorissa niin joillekin alueille ei voi mennä. Mutta Ortega on onnistunut saamaan myöskin Nicaraguan alueen turvallisimmaksi maaksi Costa Rican jälkeen, eli ottamallaan vähän niin kuin jakamalla näille rikollisjengeille vähän niin kuin osinkoja, eli saamaan ne valtiokoneiston hallintaan. Joo. Okei. Joo. No, tämä Nicaraguan Ortega tavallaan tasapainottelee ja ehkä kuitenkin niin kuin tällainen esimerkki, että USA ei ole millään tavalla, ei edes Trump ehdottanut minkäännäköistä sotilaallista väliintuloa Nicaraguaan, eli Nicaragua pystyy toimimaan niin kuin suhteellisen riippumattomasti. Mut siis se hinta, mikä tässä nyt on ollut kuitenkin, on siis se, että siellä se maa on kehittymässä kohti diktatuuria. Eli jos kansa saisi äänestää demokraattisissa vaaleissa, niin sitten se ratkaisu voisi olla sama kuin Boliviassa, joka sitten heilahtaa, niin kuin välillä on vasemmistolainen, välillä oikeistolainen presidentti, ja välillä mennään niihin Venezuelan johtamiin organisaatioihin, ja välillä sitten erotaan niistä, että okei. No sen verran kuitenkin tämä Bidenin hallinto nyt ihan hiljattain on asettanut pakotteita ja ehdottanut, että Nicaragua erotettaisiin tässä CAFTA-ryhmästä. Tämä olisi tietenkin hirvittävä takaisku Nicaragualle. Yli puolet Nicaraguan viennistä, tai joskus saattaa olla alle puolet, noin puolet Nicaraguan viennistä menee Yhdysvaltoihin. Eli jos USA todella niin kun asettaisi jotain merkittäviä talouspakotteita, niin silloin käytännössä Nicaraguan talous romahtaisi. Eli mä just äsken sanoin, että on luovinut jollain tavalla tietynlaiseen riippumattomuuteen, mutta käytännössä, jos Yhdysvallat haluaisi, niin Nicaragua ei varmaan niin kuin kovin pitkään sinnittelisi. Joo. No niin, Ortega ilmoitti heinäkuussa siis vasta tuoreelta, että mahdotonta saavuttaa hyvät suhteet USA:n kanssa. Joo. Kiinahan on sittenkin lisännyt vaikutusvaltaa Latinalaisessa Amerikassa, myös Keski-Amerikassa, mutta Nicaragualla ei ole paljonkaan vietävää Kiinaan. Eli sitten tuonti on, siis kauppa on yksipuolista, eli 15% tuonnista tulee Kiinasta. Okei. Joo, Putin ja Ortega. Nyt mun täytyy tunnustaa, että mä en muista, miten Nicaragua äänesti tässä Ukrainan sodan kysymyksessä. Venezuelahan on menettänyt YK:ssa toistaiseksi tämän äänioikeutensa, koska se ei ole maksanut jäsenmaksuja. Siellä on siis niin paha valuuttapula. Mutta mä en muista, miten Nicaragua nyt äänesti tässä Ukrainan kriisin aikana. Mutta joo. Okei. No joo. No tuossa vielä tästä slaidissa sanottakoon, että siis 58% energiasta on uusiutuvaa. Eli tämä nyt on Nicaragualle erittäin hyvä asia, että he pystyvät niin jossain määrin tuottamaan sitä energiaa, vaikka niin öljyvaroja ei olekaan. Niin tuli perästä maa. Onko Nicaraguasta jotain? Tuleeko mieleen? Sanokaa vaan. Vai onko tämä ihan piece of cake? No. Jatkan sitten Bolivian. Hei, jos te haluatte jotain täsmennyksiä, niin siis sanokaa. No, ehkä nyt Boliviasta vielä sen verran, että Bolivia siis ei ole Yhdysvalloille sillä tavalla tärkeä maa. Eli sehän on niin kuin siis ollut historiallisesti hyvinkin vauras maa, ja tämä Potosi, joka kerran oli maailman korkein kaupunki, niin se oli Etelä-Amerikan rikkain kaupunki, ja legendan mukaan sieltä on viety niin paljon hopeaa, että silloin olisi päällystänyt koko tien tuolta Potosista Madridiin. Mutta yhä edelleenkin kaivetaan hopeaa ja on muitakin mineraaleja, mutta se vauraus niin kuin tavallaan Etelä-Amerikan niin kuin köyhin maa, ja niin kuin mä sanoin, niin elintaso on kolmanneksen Chilen tasosta esimerkiksi. Ja siis se ero, kun menet, en tiedä, onko joku teistä käynyt, mutta jos matkustatte Boliviasta Chileen, niin se on aika hurja, että siinä niin kuin todella menee selvästi niin kuin kehitysmaasta niin kuin tämmöiseen semikehittyneeseen maan. Nämä maathan ovat hyvin erilaisia muutenkin, siis Uruguay ja Paraguay muistuttavat toisiaan lähinnä vain nimeltään, ja sitten kieli on sama, mutta siinä missä Paraguay on niinku tämmöinen vähän niinku villilänsi, jossa monet alueet on sellaisia, että niihin ei pidä mennä ainakaan niinku valkoisen ihmisen ainakaan yksinään, mutta sitten taas Uruguay on tämmöinen todella vauras ja rauhallinen, ja Montevideo on varmaan tota Etelä-Amerikan miellyttävimpiä, jollei miellyttävin suurkaupunki. Eli kaikkihan nämä on yksittäistapauksia. Eli tota, samanlainen historia tai samanlainen kieli, mutta tota, alueelliset erot on kyllä niin kuin hyvinkin suuria. Okei, no niin, Boliviasta siis luonnonvarat on rikas. Öljy on aika vähän, mutta siis kaasu- ja mineraalivarat on suuret. Kokaiinin päätuottajia. Tämä on nyt se, mikä Yhdysvaltojen niin kuin mielenkiinnon ajoittain herättänyt, tämä kokaiinin tuotanto. Mutta siinäkin sitten tämä kokaiini ei nyt ihan niin vaan kulje Yhdysvaltojen asti, että tässä on niinku välisatamia, että Yhdysvaltojen niinku tässä huumekaupassakin Yhdysvaltojen niinku päämielenkiinto on niin sitten muualla nämä Kolumbia ja Keski-Amerikan maat. Okei, Boliviasta siis Evo Morales valittiin presidentti 2015, ensimmäinen intiaani presidentti. Mä nyt käytin tämän intiaani presidentti, kun se intiaani sanaa, vaikka toivon mukaan se ei nyt epäkorrekti alkuperäisväestö. Alkuperäisväestön edustaja, hän siis lähti ajamaan niin kuin Boliviaa selvästi vasemmalle. Minkä takia vasta nyt 2015 tuli ensimmäinen niin kuin alkuperäisväestön edustaja, vaikka maassa on niin kuin hyvin pieni valkoinen vähemmistö, joka on siis taloudellisesti hyvin vaikutusvaltainen. Sitten tämä mestitsiväestö ja alkuperäisväestön ero on niin kuin hyvin, joskus on sanottu, että suurin osa itse asiassa bolivialaisista on alkuperäisväestöä, ja joissakin tilastoissa mestitsit on suurin ryhmä. No, joka tapauksessa niin tämä mainittu niin kuin tämä diversiteetti, eli paitsi että luonto Boliviassa on viidenneksi eniten kaikkia eliölajeja maailmassa, niin myöskin siis tämä väestö on todella heterogeeninen, eli kymmeniä eri heimoja, 33 heimoja ja sitten niillä vielä alaheimoja. Ja tosiaan tämä Evo Morales nyt vihdoin niin kuin vähän yhdisti nämä alkuperäisväestön taakseen, mutta sitten hänkin sai tosiaan syytöksiä siitä, että suosii enemmän näitä vuoristossa asuvia intiaaneja, viidakoissa asuvia intiaaneja vastaan. Eli Boliviassahan on myöskin tämä... Tämä kartta, siis maa jakautuu karkeasti kahteen osaan, eli siis toisessa on niin kuin nämä vuoret ja toisella puolella on viidakko. Eli pikkuhiljaa, niin kuin jos siirtyy lännestä itään, niin maa mennään 6 000 tonnista sitten tuonne merenpinnan tasolle sademetsään. Joo. Voin muuten suositella matkakohteeksi, tosi moni-ilmeinen maa tosiaan, niin kuin sanottu, niin periaatteessa päivässä voitte siirtyä Andean huipulta, niin sitten ihan sademetsään, ja suhteellisen turvallinen myöskin. Okei, no niin, joo. Bolivia siis lähentyi Kuubaa ja Venezuelaa ja välit kiristyi USA:n kanssa, ja 2006 Bolivian kaasuvarat kansallistettiin, ja sitten vastaavasti tämä USA:n ajama vapaakauppasopimus, niin se torjuttiin kolonialismin laillistamisena. Ja 2006 siis samana vuonna niin tuli tämä kansojen kauppasopimus, eli Kuuba, Venezuela, Bolivia solmi tämän sopimuksen. Joo. 2008 sitten USA ja Bolivian diplomaattisuhteet katkesi. Ja Morales valittiin uudelleen 2009 senaatin muutettua lakia. Tässä kävi Moralesin kanssa vähän sama tämmöinen dilemma kuin Venezuelassa ja Nicaraguassakin, joka on vähän niin kuin ollut ongelma ehkä Latinalaisessa Amerikassa, jos sinne on tullut vasemmistolainen presidentti, koska siellä on hyvin usein ollut maissa sellainen laki, että presidentti voi istua vain yhden kauden. Ja tämä oli ongelma muun muassa Salvador Allendelle Chiilessä. Kun hänet valittiin, niin hänellä oli vain yksi kausi aikaa ajaa niitä kaikkia uudistuksia, mitä hän oli tekemässä. Hän niin kuin eteni hyvin rivakasti näissä uudistuksissa ja sitten se nosti tämän protestin ja USA lähti ja tuli tämä CIA-masinoima sotilasvallankaappaus. Eli jos Allende olisi esimerkiksi, hän olisi tiennyt, että hän mahdollisesti voi olla 2 kautta presidenttinä, edes 2 kautta, niin hän olisi voinut edetä maltillisemmin ja ehkä niin kuin asiat olisi voinut mennä toisella tavalla. Ja tämä on vähän tämmöinen 1 kauden sääntö, siis se on ollut enemmänkin latinalaisessa Amerikassa kuin sääntö kuin poikkeus. Ja se on niin kuin johtanut tämmöiseen tempoilevaan politiikkaan. Okei, no mutta Morales päätti ratkaista tämän asian nyt silleen, että hän istuu useamman kauden, eli 2009 hän meni nälkälakkoonkin ja tukioineen, että senaatti sitten muutti lakia ja hänet valittiin uudestaan ja 2010 sitä sähkön tuotanto kansallistettiin. Ja 2019 USA ja Bolivia solmisi sitten diplomaattisuhteet uudestaan, mutta tämä ei tarkoittanut sitä, että varsinaisesti, että välit olisi mennyt hirveän paljon paremmaksi. Tässä välissä niin kuin Bolivia ja Venezuela olivat lähentyneet aika merkittävästi ja niin kuin tämän huumekaupan taistelun varjolla niin kuin suunnitelleet jo yhteistä puolustusyhteistyötä. Jep. Morales valittiin siis 3. kaudelle ja 2019 sitten nämä presidentinvaalit johti tämän Moralesin eroon ja maanpakoon. Morales todennäköisesti syyllistyi jonkunnäköiseen vaalivilppiin, mutta sitten toisaalta on esitetty argumentteja, että hän ei olisi hirveän paljon huijannut näissä vaaleissa. No, Bolivia palasi hetkeksi oikeistolaisiin kommentoon ja välit USA:n kanssa koheni ja Bolivia teki sitten ulkopolitiikassa täyskäännöksen. Ja 2020 presidentiksi tuli Luis Arce, joka käänsi tämän kurssin vasemmalle. Hetkeksi oli siis tosiaan oikeistolainen presidentti, mutta nyt tällä hetkellä taas sitten vasemmistolainen presidentti. Että tässä on nyt ollut hyvin nopeassa tahdissa, niin kuin Bolivia on kääntänyt kurssia niin kuin vasemmalta oikealle, sitten taas vasemmalle. Sen verran kuitenkin, että nykyinen presidentti, hän on sallinut Moralesin palata takaisin Boliviaan, mutta Moralesille ei ole mitään näkyvää asemaa Bolivian nykyisessä hallinnossa. Eli häntä on pidetty vähän niin kuin tämmöisenä kuitenkin niin kuin presidentinkin taholta niin kuin vähän tämmöisenä persona non grata-hahmona, joka niin kuin vaikeutti Bolivian asemaa. No, Bolivia on kuitenkin palannut tosiaan näihin järjestöihin, jotka on aika pitkälle niin kuin ollut tosi Venezuela vetoisia, jotka vähän niin kuin haastaa sitten USA:ta. Joo. Okei. No, tosiaan Bolivia on edelleen maatalousmaa, teollisuutta on vähän infrastruktuuri kehittymätöntä ja tämä kauppaa vaikeuttaa, siis Boliviahan on täysin sisämaavaltio. Tämä kaasuvientihän suuntautuu pääosin vain naapurimaihin, eli Brasilia ja Argentiina, jotka tarvitsevat energiaa siihen nousevaan teollisuutensa, niin suurin osa Bolivian kaasusta menee sinne. Ja nyt ihan hiljattain, tänä vuonna itse asiassa Bolivian sademetsistä löydetty valtavat kaasujen esiintymät, ja tietenkin ne tuo Bolivialle tulee, mutta siis Bolivian riippuvuus, koska kulkuyhteydet hankalat sisämaan valtio, niin se on ennen kaikkea siis suhteessa Brasiliaan ja Argentiinaan. Eli USA:lle Bolivia on varsin marginaalinen maa. Okay. No, pientä yhteenvetoa. Siis latinalaisen Amerikan voi harjoittaa niin kuin itsenäispolitiikkaa, mutta se hinta voi olla kovaa. Että siis Yhdysvaltojen niin kuin tämä sille uskollinen rintama on kuitenkin niin kuin voi aika hyvin hajottaa tämän eri keinoilla tämän vastarinnan. Ja tosiaan sitten tämä vastareaktio tälle, että heidät eristetään, on sitten turvautuminen tämmöinen autoritaariseen politiikkaan, mikä on siis kaikkien näiden Venezuelan, Nicaraguan ja Bolivian kohdalla tapahtunut. Mutta USA ei kuitenkaan lähde siis sotilaallisesti enää kaatamaan hallituksia, eikä niin kuin CIA ei lähde operoimaan niin kuin minkäännäköisiä salamurhia ilmeisesti enää. Ja Kiina ja Venäjä niin kuin ei pysty korvaamaan USA:n asemassa. Venäjän, niin kuin tiedätte, niin Venäjän asema, se koko maailmankaupassa on kuitenkin, oliko se nyt, se on alle 10% Yhdysvaltojen koosta, vai oliko se alle 5%, niin ja Latinalaisessa Amerikassa sen merkitys on ihan marginaalinen. Kiinalla on vähän enemmän painoarvoa, mutta ei sekään niin kuin toimi mitenkään niin kuin vastapainoon tähän. Joo. Sitten vielä viimeinen slaidi näistä USA:n tavoitteista, siis turvata vapaakauppa USA:n taloudesta ja USA:n turvallisuudesta. Oho, nyt on R pudonnut sieltä, sori. No niin, pitää alueen maiden enemmistöliittolaisina, joo. Estää hallitsematon maahanmuutto. Tämähän koskee esimerkiksi Keski-Amerikkaa. Erityisesti Hondurasissahan on joitakin kyliä tyhjentynyt suurin piirtein, että kokonaiset suvut on lähtenyt liikkeelle Meksikon kautta vaeltanut kohti USA:n. Väestönkasvu on suuri, että sitä väestöä niin kuin kyllä riittää, mutta se keskittyy niin kuin kaupunkeihin. Ja sitten nämähän on enimmäkseen siis kouluttamatonta väestöä, joilla ei varsinaisesti niin kuin USA:n työmarkkinoilla sitten ole muuta kuin, tai heidän niin kuin, he jäävät halpatyövoimaksi. Eli joo. No huumekauppa, joo. No edistää demokratiaa. No nyt sinun on taas mennyt yksi N lisää, sori. Mä vielä eilen illalla hion näitä ja hion vähän ehkä liikakin. Joo. Edistää demokratia ja ihmisoikeuksia. Tämähän on nyt on, jos lukee amerikkalaisten USA:n hallinnon nettisivuja, niin tämä on heti ensimmäisenä siellä, että USA haluaa edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia alueella. Historiallisesti se saattaa olla vähän irvokastakin, mutta ehkä nykyaikana sitten on vähän ehkä enemmän perusteltua, että sori, mä oon nyt tehnyt tämän slaidin kyllä tosi nopeasti, toi äänäkin puuttuu tuosta. Mä korjaan, sori. Mutta onko nyt kommenttia kysyttävää? Sano vaan. Niin, tässä on vaan, kyllä etäisyyttä on aika paljon, mutta siis kyllä se voisi, varmaan se Kiinan asema tulee taas nousemaan sielläkin, että Afrikassahan se kaiketi on jo niin kuin erityisen voimakas, että kyllä se varmaan, mutta mä en osaa sanoa nyt tähän, että mitä tässä niin kuin tulevaisuudessa sitten tapahtuu, toisaalta niin kuin nämä vasemmistolaiset hallitukset, ne on aika ahtaalla, eli voisi sanoa, että se USA sitten on monelle ollut kuitenkin aika tämmöinen turvallinen vaihtoehto, niin kuin tämä Costa Rican esimerkki on aika hyvä, eli maa on kuitenkin niin kuin tämmöinen Keski-Amerikan Sveitsi, oltuaan niin kuin vuosisadan USA:lle uskollinen. Sarva. Thank you. Joo, niin Venezuelahan oli ainoa, joka oikeastaan puolusti tätä sotaa. Sillä tosiaan vaan ei ollut YK:ssa mitään äänioikeutta näiden maksamattomien jäsenmaksujen takia. Mä en itse asiassa nyt muista, miten se äänestys muuten meni. Oliko siellä ketään niin kuin äänestikö ne tyhjää vai? Joo. Joo, mä luulen, että ei he koe sitä sotaa niin kuin itselleen. Ei hallitustasolla eikä niin kuin tavalliset ihmiset niin kuin millään tavalla läheiseksi. Että, mut, joo, en ole siinä lähinnä niin kuin, tilastoja tutkimalla lähinnä niin kuin sen, että se kauppa on huomattavasti suurempaa kuin Venäjän kanssa käyty kauppa. Se, mitä mä nyt olen Latinalaisessa Amerikassa ollut, niin mä en huomaa siellä sitä Kiinan läsnäoloa sillä tavalla mitenkään voimakkaasti kyllä. Toisin kuin jossain niin kuin pari vuotta sitten olin yhdessä Afrikan maassa, niin siellä niin kuin se Kiinan läsnäolo oli todella näkyvää. Heillä oli ihan omat kultakaivoksensa omina sotajoukkoineen niin kuin siellä, tai siis sanotaan turvallisuusjoukkoineen. Että, ja he on saartanut omia kaasuesiintymiä siellä, mutta Etelä-Amerikassa. Mutta en mä nyt siellä Alvarensa kyllä käykään. Että mun täytyy nyt sanoa, että mä en osaa sanoa niin kuin tosi konkreettista esimerkkiä, että olisiko he niin kuin, ainakaan niin kuin Keski-Amerikassa mun mielestä he ei ole niin kuin silleen mitenkään, käyvät tietenkin kauppaa, mutta eivät ole niin kuin näkyvästi, eivät edes Nicaraguassa. Joo, meni aika nopeasti kyllä, että ehkä ahdoin vähän liikaa aineistoa tähän yhteen luentoon, joo. No, tässähän hyvin pitkälti oli se, että Venezuelan siis taloudellinen selkäranka on kuitenkin tämä öljy, ja Yhdysvallat kyllä pystyy niin kuin aika pitkälti niin kuin sille, että torppaamalla sitä öljyn tuontia tai hankaloittamalla sitä öljyn vientiä Venezuelasta niin kuin erilaisella keinoilla ja aiheuttamaan aikamoisen valuuttapulaan Venezuelassa. Venezuela niin kuin tämmöinen varsin nopea niin kuin tämmöinen kehittyminen tämmöiseen valuuttapulaan ja velkaantuminen. Niin kuin tämä niin kuin, miten mä nyt sen sanoisin, varsin nopeasti niin kuin johti niin kuin tämmöiseen siis tilanteen kärjistymiseen myöskin niin kuin sisäpoliittisesti Venezuelassa, jota niin kuin tavallaan se, että niin kuin se Venezuelan demokratia ei näyttänyt niin kuin millään tavalla enää uskottavalta myöskään. Tai siis se, ja se, että se tavallaan johti semmoiseen polarisoitumiseen, jossa niin kuin Chavez ja Maduro halusi pitää niin kuin tavallaan vallasta kiinni, oppositio tavallaan myöskin. Nyt mä varmaan taas eksyn aiheesta. Sanoitko sä vielä, niin kuin, mihin sä niin kuin olisit täsmä?
Niin, että jos Venezuela oli
No, meillä aika loppu jo, mutta sanoisin, että kyllä jo ennen 2008 niin Yhdysvallat kyllä niin kuin vaikeutti tämä Venezuela-asema. Sitten Venezuelassa tosin myöskin niin kuin siis hehän suoraan niin kuin lahjoittivat melkeinpä ilmaista energiaa siis näille Kuuban ja Nicaraguan liittolaismaille, että et se niin kuin osaltaan, että et siis se oma talouspolitiikka oli myöskin siis hyvin tämmöistä tuhlailevaa. Ja siis nämä sosiaaliset uudistukset, mitä siellä tehtiin, niin ne oli myöskin niin kuin meni todella nopealla tahdilla. Että tavallaan sieltä katosi niin kuin tavallaan se julkisen sektorin myöskin se rahoitus. Siltä katosi myöskin se pohja. Kyse ei nyt ollut niin kuin pelkästään Yhdysvaltojen pahantahtoisuudesta, vaan siis omista taloudellisista virheistä. Eli tämmöinen siis alettiin kehittää niin kuin toistaista sosialistista virhettä myöskin niin uudestaan, mitä oli Euroopassa jo tehty, niin se myöskin toistettiin osittain Venezuelassa uudestaan. Ja Pekka, onko sulla jotain? Tässä mennään.
Minä ehkä voin selittää se mekanismi.
Selitä, joo.
Kun meillä täällä on paljon myyvää, miten täällä on?
Pitää painaa täällä nappia.